რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ესპანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, სულ მცირე 13 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაშავდა, როცა ბარსელონის ტურისტულ რაიონში მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა. პოლიცია მომხდარს ტერორისტულ აქტად აფასებს. კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა კარლეს პუიჯმონტმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ორი პირი დააკავა მომხდართან დაკავშირებით. ერთი დაკავებული 28 წლის დრის უკაბირია, მეორის ვინაობა კი ჯერჯერობით არ სახელდება. 28 წლის დრის უკაბირი კი მაროკოს მოქალაქეა და ესპანეთში ლეგალურად ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ დრის უკაბირი პოლიციას კონტროლზე ჰყავდა აყვანილი და გარკვეულ დროს პატიმრობაშიც გაატარა, საიდანაც 2012 წელს გაათავისუფლეს. ანტიტერორისტული ძალების წყარო ელ პაის დაუდასტურა, რომ დაკავებული ბარსელონაში 13 აგვისტოს მაროკოდან ჩავიდა. სამართლ დამცველები იკვლევენ, თუ ვისთან ჰქონდა მას კონტაქტები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მიუწყება ამ ჯგუფთან დაკავშირებული საინფორმაციო სააგენტო. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი მარიანო რახოი ბარსელონაში ჩადის უსაფრთხოების ზომების კოორდინირების მიზნით. ტერორისტები ვერასოდეს გაანადგურებენ ერთიან ხალხს, რომლებსაც თავისუფლება ურჩევნიათ ბარბაროსობას, განაცხადა მან. სამეფო კარმა თავდამსხმელებს უწოდა მკვლელები და ბოროტმოქმედები და დასწინა. ისინი ვერ შეძლებენ ჩვენში ტერორის დათესვასო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ესპანეთის მთავრობას გამოძიებაში დახმარება შესთავაზა და განაცხადა. მსოფლიოს გარშემო ტერორისტებმა უნდა იცოდნენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენი მოკავშირეები ყველაფერს აკეთებენ მათ მოსაძებნად და სამართლის წინაშე წარსადგენადო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერესა მეიმ განაცხადა, ბრიტანეთი ესპანეთის გვერდით დგას ტერორიზმთან ბრძოლაშიო. რუსეთის პრეზიდენტმა კი ვლადიმირ პუტინმა მსოფლიოს მოუწოდა გაერთიანდეს ტერორის ძალებთან უკომპრომისო ბრძოლაში. ეუთოს თავმჯდომარე და ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი აცხადებს, რომ ბარსელონაში მომხდარი ტერაქტი მკაცრ დაგმობას იმსახურებს. უკაცრესად ვკმობ ამ საზარალ ტერაქტს, რომელიც უდანაშაულო ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინეს. ტერორიზმი არ გაიმარჯვებს, აღნიშნა მან. ბარსელონაში წელიწადში 11 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. მანქანების ადამიანებისათვის შეჯახების პრაქტიკა ექსტრემისტებმა ბოლო პერიოდში ბევრგან გამოიყენეს ევროპაში, მათ შორის ნიცაში, ბერლინში, ლონდონსა და სტოკჰოლმში. თავდასხმებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის პროკურატურაში დღეს ისევ დააბარებული სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი. ის ორი დღის წინ დააკავეს და ახალგორის საოკუპაციო რეჟიმის პროკურატურაში გადაიყვანეს. მას შემდეგ კი, რაც საქმეში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩაერთო, გაათავისუფლეს, თუმცა დროებით. სამოქალაქო აქტივისტსა და თავისუფალ ჟურნალისტს ეწოდებულ სამხრეთ ოსეთის პროკურატურა ბრალს მართველი ძალის მიმართ ძალის წამებაში სდებს. თამარ მეარაყიშვილი რადიო ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ღიად საუბრობდა ეწოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის თანაპარტიელების თავგასულობას და რასაც ახალგორის ქართული მოსახლეობის უფლებები ეწირებოდა. მუსიკალური ფესტივალის ჯემფესტის ორგანიზატორი დღეს საგამოძიებო უწყებაში დაკითხვაზეა დაბარებული გიორგი სიგუამზადარის ყველა კითხვას უპასუხოს, ასე აცხადებს ის. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ხარჯვასა და შესაძლო ფინანსურ დარღვევებზე მოკვლევა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო. საგამოძიებო უწყებას აინტერესებს საწავი და სახელმწიფოს მიერ ღონისძიებისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1,900,000 ლარი და ჩაიდინეს თუ არა ფინანსური დანაშაული ორგანიზატორებმა. ფესტივალის ორგანიზატორის გიორგი სიგუას განცხადების თანხა მთლიანად მუსიკოსების ჰონორარებს მოხმარდა, რაც დოკუმენტებშიც გამჭვირვალედ არის გაწერილი მისი თქმით. უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხელ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლაზე უარს ეთქვის, თუ ის რომელიმე გამშვებ პუნქტზე გამოცხადდება. ამის დაობაზე სასაზღვრო სამსახურის პრესსამსახურის უფროსმა ოლეგ სლობოდინმა განუცხადა უკრაინსკაია პრავდას, თუ საზღვარს კვეთს ადამიანი, რომელსაც ძალადაკარგული დოკუმენტი აქვს, ასეთი დოკუმენტის ამოღება ხდება, ხოლო პირს უარსე უბნებიან საზღვრის გადაკვეთაზე, განაცხადა სლობოდინმა, რომელმაც დასწინა, რომ უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში უკრაინის მოქალაქის შესაბამისი პასპორტი ძალას დაკარგავს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავს. სააკაშვილის თქმით, ის უკრაინაში პოლონეთის ტერიტორიიდან კრაკოვეცის გამშვები პუნქტის გავლით შევა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ. დათო ქორიძე და სოფოვასაძე, ვიდან 10 საათამდე გრძელდება ეს გადაცემა. გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით 11-ის 10 წუთიდან. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე შალვა შავგულიძე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს და ვილაპარაკებთ დღევანდელი დღეს დაგეგმილი შეხვედრის კონტექსტში. შეხვედრა შედგება უმრავლესობასა და ოპოზიციურ კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიებს შორის. რამდენიმე დღის წინ უმრავლესობის ლიდერმა მიიწვია ოპოზიციური პარტიები დიალოგზე საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხებზე. როგორ უყურებს ამას ოპოზიცია, ოპოზიციის ნაწილი და რისთვის არის ის მზად? 20 დღის წინ ოპოზიციური პარტიების ერთმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც არის ჩამოყალიბებული გარკვეული პოზიციები, რა შემთხვევაში ხედავენ ისინი აზრს ამ დიალოგში. სექტემბრის დასაწყისში კი სტრასბურგშია დაგეგმილი შეხვედრა, რომელიც ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელის ინიციატივით გაიმართება. როგორ წარიმართება პროცესი, ამას თვალს მივადევნებთ დღეს კი მოლოდინზე და განწყობაზე ოპოზიციისა შალვა შავგულიძესთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Give me just a little smile.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს კონსტიტუციაში ცვლილებების საკითხზე მოლაპარაკებას პოლიტიკურ ძალებს შორის, რა პერსპექტივა აქვს კონსენსუსს, რამდენად არის უმრავლესობის ინიციატივა, რომელმაც მიწვია კვალიფიციური ოპოზიციური პარტიები დიალოგზე სიცოცხლის უნარიანი, როგორ ხედავს დღეს ამ წუთას ამას ოპოზიცია. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ შალვა შავგულიძე, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე. დილამ შვიდობის ბატონო შალვა.
დილამ შვიდობის, მიესალმები რადიო მსმენელს და ინტერნეტ მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მესმის წინასწარ ახლა მკითხაობას არ ვაპირებთ, უბრალოდ მინდა ვილაპარაკოთ იმ ფონზე, რა გამოცდილებაც პირადად თქვენ ოპოზიცია სამოქალაქო საზოგადოებას და პირადად თქვენ გაქვთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობისა. ამ პროცესში აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო ყოველას პოზიციის განწყობის მიზნის დანახვა. ჩვენ ვიცით ასევე დასასრული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის, შემდეგ იყო საყოველთაო სახალხო განხილვის ფორმატში შეხვედრები, რასაც ახლდა ასევე კრიტიკა, და შემდეგ უკვე ვიცით, რომ არის ორი მოსმენით მოწონებული უმრავლესობის მიერ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. ტექნიკურად, როგორც არაერთ რესპონდენტს ვკითხეთ, აბსოლუტურად შესაძლებელია რაღაცნაირად ამის დაბრუნება უკან, თუკი ამის სურვილი იქნება, თუმცა უმრავლესობის პოზიცია კონკრეტული ცნობილი არ არის, თუ რითი იწყებს ის უკვე ამ დიალოგის, რითი შედის ამ ახალ დიალოგში ოპოზიციურ პარტიებთან, თუმცა ოპოზიციურ პარტიებს გაქვთ ყოველ შემთხვევაში იმ ჯგუფს კონკრეტულად, რომელმაც 2-3 დღის წინ განცხადებაც გამოაქვეყნეთ, გაქვთ თქვენი პოზიცია იმაზე, თუ რა შემთხვევაში ექნება აზრი დიალოგის უკვე ამ ახალ რაუნდს, რომელიც წინ უძღვის, შეიძლება ასე ვთქვა, უფრო ზუსტი რომ იყოს, სავარაუდო შეხვედრას ვენეციის კომისიის ხელშეწყობით ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის, რომელიც საქართველოს გარეთ უნდა გაიმართოს. პირველ რიგში ამას კითხავთ, არის თუ არა დამოკიდებული აი ამ დიალოგის წარმატებულობაზე იმ შეხვედრის მედიღბალი, რომელიც სექტემბრის დასაწყისშია დაგეგმილი.
მადლობა ნინო, კიდევ ერთხელ მივესალმები რადიო მსმენელს და შევეცდები ჩემი მოსაზრებები, გაუზიარო მას. უმთავრესი პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში. რომ როდესაც ხელისუფლება 2016 წლის ჯერ კიდევ შემოდგომაზე გამოაცხადა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის დაწყება, მან ამ მუშაობის დაწყებისთვის შემოგთავაზა შემდეგი პოლიტიკური მოცემულობა. ორი პოლიტიკური მოცემულობა, რომელიც არ გახდარა მშელობის საგანი, ეს ხელისუფლებამ თავად შემოგთავაზა როგორც მოცემულობა, როგორც ფაქტი, რომ პირველი, ქვეყანა გადადის სრულად საპარლამენტო მართლობის მოდელზე და კონსტიტუციური ცვლილებები უნდა შესაბამისობაში მოიყვანოს, აი ეს მოდელი გამართოს სამართლებრივად, და მეორე, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანა გადადის სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ანუ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ასეთი იყო მოცემულობა. ამ მოცემულობის პირობებში, ანუ პროპორციული საარჩევნო სისტემის ცალკეულ შემადგენლებთან, ცალკეულ კომპონენტებთან დაკავშირებით, იყო მსჯელობა პირველად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, გამოითქვა მოსაზრებები, შემდეგ გაეგზავნა ეს კანონპროექტი ვენეციის კომისიას და მანაც ამ მოცემულობაზე შექმნილ კანონპროექტზე გამოხატა თავისი პოზიციები და მოგვაწოდა რჩევები და მოსაზრებები. ამ მოცემულობის კანონპროექტის ინიცირება მოხდა პარლამენტში. ამ ინიცირებულ ამავე მოცემულობის კანონპროექტზე ჩატარდა საყოველთაო სახალხო განხილვა და სრულიად მოულოდნელად უკვე საპარლამენტო განხილვებამდე 2-3 დღით ადრე ხელისუფლებამ შეცვალა ეს პოლიტიკური მოცემულობა და დაიწყო განხილვა თვითნებურად, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად თვითნებურად და ერთპიროვნულად შეცვალა და დაიწყო განხილვა კანონპროექტის რომლის პოლიტიკური მოცემულობა იყო ის, რომ 2020 წელს რჩება არსებული მაჟორიტარული პროპორციული საარჩევნო სისტემა და გარდამავალ დებულებებში მიეთითა, რომ შეიძლება 2024 წელს ქვეყანა გადავიდეს. შეიძლება სიმით ოხმარო, რომ არავინ იცის, რამდენად აიღებს 24 წელს არსებული პარლამენტი პასუხისგებლობას დღევანდელი პარლამენტის ამ, ასე ვთქვათ, ჩანაწერზე.
რა განაწილება იქნება?
დიახ, და იქაც შეიძლება არსებობდეს კონსტიტუციური უმრავლესობა, რომელმაც არ აიღოს პასუხისგებლობა ამ ჩანაწერზე და თქოს, რომ არ მიმაჩნია ეს მიზანშეწონილი და ამით დამთავრდება მთელი ეს ყველაფერი. და რაც მთავარია, მუშაობა მიმდინარეობდა საარჩევნო სისტემაზე სრულად პროპორციულზე. ამასთან დაკავშირებით გამოითქვა მოსაზრებები, ხომ? კონსტიტუცია ხომ არ არის წმინდა სამართლებრივი აქტი, ან სისხლის სამართლის კოდექსი, ან რაღაც ასეთ. ეს არის პოლიტიკურ სამართლებრივი შეთანხმების აქტი და იმ პოლიტიკურ მოცემულობას, რა მოცემულობაშიც იქმნება კონსტიტუცია და რამოცემულობის გათვალისწინებითაც აქ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ყველა პოზიცია, ყველა მოსაზრება საარჩევნო სისტემის კომპონენტებთან დაკავშირებით, ეს იქნებოდა ბარიერი, ეს იქნებოდა მანდატების განაწილების წესი, ეს იქნებოდა ბლოკების შენარჩუნება, არჩენარჩუნება თუ სხვა და ასე შემდეგ, ყველა ეს მოსაზრება მთელი ნახევარი წლის მანძილზე ყველამ გამოთქვა სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, თუ ეს მოცემულობა იცვლება, მაშინ ყველა ეს ნამუშევარი, ეს ნამუშევარი წყალში იყრება და ეს ყველაფერი თავიდან საკეთებელი ხდება. არ შეიძლება ერთ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით გამოთქმული პოზიციები და მოსაზრებები ხელოვნურად მოარგო მაჟორიტარულ ნუ შერეულ პროპორციულს, როდესაც ეს გამოითქვა პროპორციულთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჯერი ხელისუფლებას სწორედ ამიტომ მიიღო ხელისუფლებამ და უმთავრესი მკაცრი შენიშნა ვენეციის კომისიის გარო არ შეიძლება კონსენსუსის ფართო საზოგადოებრივი პოლიტიკური კონსენსუსის გარეშე კონსტიტუციური კანონის შექმნა და მიღება. და ხელისუფლება იძულებული გახდა, ასე ვთქვათ, კონსენსუსთან დაკავშირებით რაღაც ნაბიჯები გადაედგა და გააკეთა ეს შემოთავაზება, რომ მოდით შევიკრიბოთ და ვიმსჯელოთ. მაგრამ უპირველესად სიტყვა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაზეა. მან უნდა დააბრუნოს ის მოცემულება, რომ 2020 წელში ქვეყანა გადადის სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რაზეც მიმდინარეობდა მუშაობა, და შემდეგ დავსხდეთ მაგიდასთან და ვისაუბროთ აი ამ პროპორციული საარჩევნო სისტემის ცალკეული კომპონენტები როგორი უნდა იყოს. და აი იმ ცალკეულ კომპონენტთა განაც ხაზი მინდა გაუსვა, ეს ჩვენ ერთობლივ განცხადებაშიც არის აღნიშნული. უმთავრესად აი ამ პოლიტიკურ ძალებს, ვინც ხელს ვაწერთ ამ განცხადებას, მიგვაჩნია მანდატების, ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების სამართლიანად განაწილების წესი, რაც უნდა გამოიხატებოდეს გაუნაწილებელი მანდატების პარლამენტში მოხვედრილ პოლიტიკურ ძალებს შორის პროპორციულად გადანაწილებაში. და რატომ არის ეს უმთავრესი და მეტად ღირებული? რა არის გაუნაწილებელი მანდატები? ეს არის ამორჩეველთა ხმები, რომელიც არ მისცა ამორჩეველმა თავის ხმა ხელისუფლებას, მისცა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ მისცა ისეთ ძალას, რომელმაც საკმარისი ხმები ვერ დააგროვა და ვერ მოხვდა პარლამენტში. მაგრამ ეს ხმები დაგროვდა ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ, მეორე ოპოზიციურ პოლიტიკური, მესამე, და ანუ ეს არის ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლის ხმები. და წარმოიდგინეთ, რამდენად არასამართლიანი იქნება, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური ამორჩევლის ხმები მთლიანად ხელისუფლებამ მიისაკუთროს, ხომ? ეს აბსოლუტურად ძალიან დიდი უპატივცემულობა ერთი ამორჩეულის ნების მიმართ და აბსოლუტურად არასამართლიანია. აი ეს არის უმთავრესი და ჩვენ თავაზობთ, რომ ხელისუფლებამ გამოთქვას მზად ყოფნა, ის მოცემულობის დაბრუნება უბრალოდ აუცილებელია. სხვა შემთხვევაში გამოდის, რომ სხვა რამეზე ნამუშევარს ვარგებთ სხვა რაღაცას, ეს არ შეიძლება. და აი მოცემულობის პირობებში უმთავრესი არის, მიგვაჩნია ეს მანდატების განაწილების საკითხი, და ხელისუფლებამ უნდა გამოთქვას მზაობა, რომ ამ საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებული იქნეს კონსენსუსის წესით. ანუ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება არ მიიღოს ამ საკითხზე. აი რასაც უმრავლესობა მაგიდაზე მსხდომი სუბიექტებისა მიიჩნევს, რომ ეს არის სამართლიანი და მისაღები, და ეს პროპორციულად განაწილება მხოლოდ ესეთი, ასეთ შემთხვევაში იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. რაც შეეხება პროპორციული საარჩევნო სისტემის სხვა შემადგენლებს, ანუ კომპონენტებს, როგორც არის ბარიერი, როგორც არის ბლოკების შენარჩუნება, არ შენარჩუნების საკითხი, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, მაგრამ ჩვენ ხელმომწერი პარტიები მზად ვართ, რომ აქ არავითარი მოთხოვნა და წინაპირობა არ დავაყენოთ და სუფთა ფურცლიდან დავიწყოთ ლაპარაკი. ეს რას ნიშნავს? რომ თუ ხელისუფლება მაინდამაინც დაიჩემებს, მოდით ამ ფრაზას ვიხმარ, რომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღოს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, არაუშავს მიიღოს, იმიტომ რომ ეს არ დააზიანებს ისე კონსტიტუციას და საარჩევნო სისტემას, როგორც დააზიანებს ის, რომ მანდატების განაწილება მოხდეს უსამართლოდ და ოპოზიციური ამორჩევლის ხმები მთლიანად მისაკუთროს ხელისუფლებამ.
ბარიერის ზომაც, ანუ მათ შორის
ბარიერი და ბლოკების საკითხი, აი ეს ის საკითხებია, რომლების ხელისუფლებამ თითქოს რაღაც დაუთმო ოპოზიციას. არ არის ასე საქმე, ეს არის ზუსტად ის საკითხები, რომლებიც შეგვიძლია ხატოვნად რო ვთქვათ, იქით დაუთმოთ მას და დაუბრუნდეს საარჩევნო სისტემას, რომელზეც მსჯელობდით ნახევარ წლის განმავლობაში, ანუ სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, და მისი ამ სისტემის კომპონენტები, ანუ უმთავრესად მიგვაჩნია, ვიმეორებ, მანდატების სამართლიან გათვალისწინების წესი, და ამ წესზე ხელისუფლებამ გამოაცხადოს საუბარო კონსენსუსის შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას და ერთპიროვნულს არ მიიღებს. ამის შემდეგ უმთავრესად მიგვაჩნია ბარემ ვიტყვი პრეზიდენტის არჩევის საყოველთაო წესი. ეს მეტად მნიშვნელოვანია. ეს ერთი ჩვენი ისტორიული გამოცდილებაა და ტრადიცია, ხომ უკვე? მეორეც ერთი ესეთია განწყობა აბსოლუტური უმრავლესობის ჩვენი მოქალაქეების, საქართველოს მოქალაქეების, მაგრამ ვითვალისწინებთ რა ხელისუფლების რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციას და რაღაც ძალიან არასასურველ, მაგრამ ესე ვთქვათ, ქართული ოცნების დაპირისპირებას პრეზიდენტის ინსტიტუტთან, უფრო ალბათ ეს პიროვნული დაპირისპირებით დაიწყო და შემდეგ ინსტიტუციურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ ეს რეალობა გვაქვს. ასეთ შემთხვევაში მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ჩატარდეს პლებისციტი. ანუ ხალხის აზრი მოისმინოთ. მოისმინოთ ამორჩევლის აზრი, მოქალაქეთა აზრი, და იმის მიხედვით იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული. აი ეს არის ალბათ ის ქვაკუთხედი, რაც ჩვენთვის არის აუცილებელი მიგვაჩნია, და თუ ხელისუფლებას მართლაც სურს კონსენსუსის მიღწევა, ეს უნდა იქნეს გათვალისწინებული მისი მხრიდან. უმთავრესი ვამბობ, უნდა დააბრუნოს ის მოცემულობა, რომ 2020 წელს ქვეყანა გადადის სრულად პროპორციულ სისტემაზე. სხვა შემთხვევაში ჩემი პოლიტიკური ძალის თავისუფალ დემოკრატების სახელით სრული პასუხისგებლობა შემიძლია განვაცხადო, ჩვენ მოლაპარაკების მაგიდაზე არ დავსხდებით, ვინაიდან ეს მაგიდა აღარ მოემსახურება ასეთ შემთხვევაში რეალურად კონსენსუსის მიღწევის მიზანს და კარგი კონსტიტუციის მიღების მიზანს, არამედ მოემსახურება კონსენსუსის იმიტაციის შექმნის მიზანს და რეალურად მხოლოდ მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების სურვილების და მისი ვიწრო პარტიული ინტერესების შესაბამისი კონსტიტუციური ცვლილებების გატარებას, და ამაში რა თქმა უნდა ხელს არ შეუწყოთ.
ბანდაშალო, რა თქმა უნდა, მაქვს შეკითხვები, მსმენელი ყავს ხაზზე, ხო, მას უნდა მოუსმინოთ, არ ვალოდინებთ ხოლმე. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონოშალო.
მოგესალმებით.
ბატონოშალო, ჩვენ აი ამ უმსკავსოების გამო ამერიკის ხელისუფლების მეშვეობით შეუცვალეთ ნაციონალები. ამერიკამ უნდას ლომის წვლილი მიიღო გაყალბებული არჩევნების გაუპრავლებლობაში და შეთავაზეთ რა ახალი და ალტერნატიული და დემოკრატიული ღირებულებები ოცნების სახით, რომლის სათავეში ციდგა ივანიშვილი, გონი ვალდებულება გვაქვს, რომ ის ყველაფერი შევასრულოთ. დღევანდელ ხელისუფლებას რა მოდია, რომ ამერიკა თავის პასუხისგებლობას არ გამოიჩენს დღევანდელი ხელისუფლების უნიათებასთან მიმართებაში, რომელიც ჩვენ მოქალაქეთა კავშირის კორუმპირებულ წიაღში გვაბრუნებს, რომელიც დღევანდელი ხელისუფლება უკვე სრულად მოქალაქეთა კავშირი, რასაც ნაციონალებს დასცინოდა ყველა პრობლემა გაამწვა: კორუფცია, ნეოპოტიზმი, ტერიტორიების დაკარგვა, ინფლაცია და ასე შემდეგ, და უკან ბრუნდება ნაციონალიზმიდან შევარდნაძის მისკენ, იმიტომ რომ მას არ აქვს ევროპული პროგრესული დემოკრატიული გამჭვირვალე კანონები, სოლიდარობა, თანასწორობა და სამართლიანობა. აი რაგუნიათ რომ სადამდე შეიძლება გაკაჩვეს, ხმარს ეს იმის ბალი რომ შეიძლება ხედავს რა ოპოზიციის დაქსაქსულობას. შეიძლება ეს ამერიკელებსაც ეუბნება, მეც და ვის ჩავაპოვოთ ქვეყანა. ხო ხედავ ესენი დაშლილები არიან მარტინ მამრავლებად. ხომ არ ეს უთ იმის მიზეზი რომ აი ეს თავხედობა ხელისუფლებას დღეს გასდის როგორც ორჯერ ორი.
მადლობთ.
ისე ოთხი.
დიდი მადლობა.
შეკითხვისთვის შევეცდები მის მოკლედ კი პასუხოთ. სწორედ იმის გამო რომ სამწუხაროდ ქართული ოცნების ხელისუფლება მოვიდა ხელისუფლებაში სხვა დანაპირებებით, მაგრამ შემდეგ სხვა გზას დაადგა. კონკრეტულად ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებმა დავტოვეთ კოალიცია და მოგეხსენებათ საკმაოდ სოლიდურად ვიყავით წარმოდგენილი მრავალი მინისტრის პორტფელით, საპარლამენტო კომიტეტების ხელმძღვანელობის სახით და ასე შემდეგ და გავედით ოპოზიციაში. სრულიად გეთანხმებით ბატონო ჩემო, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების დანაპირები არ უნდა დარჩეს დანაპირებად, ეს საქმეში უნდა აისახოს, ქართულმა ოცნებამ საქმით გადაუხვია და სხვა გზას დაადგა და ეს ჩვენი პასუხისგებლობა და ვალდებულებაა, რომ როგორმე ქვეყანა უნდა დაუბრუნდეს იმ კალაპოც დემოკრატიული სამართლებრივი სახელმწიფოსკენ, სახელმწიფოს ჩამოყალიბების და განვითარების. რაც შეეხება ოპოზიციის დაქსაქსულობას, იცით რაშია საქმე, არ უნდა დავაყენოთ ესეთი მოთხოვნა ზოგადად ოპოზიციის წინაშე, რომ ყოველთვის ოპოზიცია უნდა იყოს ერთ პოზიციაზე და მტერი უნდა იყოს ხელისუფლება. ეს ცოტა ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ნაკლები პოლიტიკური კულტურის შედეგია. სამწუხაროდ ჩვენ თანდათანობით ვიძენთ დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის პოლიტიკურ კულტურას. ოპოზიცია ძალიან განსხვავებული სპექტრია. ოპოზიციაში არის აშკარად პრორუსული ორიენტაციის ძალები და პროდასალური ორიენტაციის ძალები. რა თქმა უნდა, ეხლა უმთავრეს და უძირითადეს სტრატეგიული ხედვა ამ ორ ოპოზიციურ ბანაკს ვერ ექნება საერთო და ვერ იქნება ერთიანი. რაც შეეხება თემატურ საკითხებს, რაც შეეხება არჩევნებთან დაკავშირებით, თითქმის აბსოლუტურად სრული სპექტრი ოპოზიციის, აი ამ შემთხვევაში ეს არის სწორედ აღსანიშნავი, რომ მიუხედავად აი ესეთი იდეოლოგიური სტრატეგიული განსხვავებისა, როგორც არის პრორუსული თუ პროდასალური ორიენტაცია, მაინც ამ არჩევნების, ამ თამაშის წესთან დაკავშირებით თითქმის უმთავრეს და ყველაზე სოლიდურ ოპოზიციურ ძალებს აქვს ერთნაირი პოზიცია და ეხლა ხელისუფლებას აქვს მცდელობა, რომ ოპოზიციულ ძალთა შორის აი იპოვნოს რამდენიმე, რომელსაც რაღაცნაირად დაითანხმებს, არ მინდა მეტი ვთქვა, რომ შექმნას კონსენსუსის, ასე ვთქვათ, იმიტაცია, რომ აი რამდენიმე 2-3 თუ 4 ოპოზიციური ძალა და ძირითადად როგორი პირიც უჩანს ხელისუფლების ამ ცდელობებს, მან შეიძლება მიაღწიოს კონსენსუს მხოლოდ იმ ოპოზიციურ ძალებთან, რომლებიც საკონსტიტუციო კომისიაში მაგიდასთანაც არ დაპატიჟა და პირადად მე და რამდენიმე ოპოზიციურმა ძალამ, როდესაც კომისიის პირველ საორგანიზაციო სხდომაზე მივმართეთ სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ არიან კვალიფიციური ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც არ არიან სამწუხაროდ მოწვეული საკონსტიტუციო კომისიაში და კვალიფიციური პარტია იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი თანხას აძლევს ამ პარტიას განვითარებისთვის, ანუ სახელმწიფო მიიჩნევს, რომ საჭიროა ამ პარტიის განვითარებისთვის ბიუჯეტის თანხის დახარჯვა. ეს სხვა საკითხია, ეხლა ეს სწორია ის კანონი და სხვა კრიტერიუმები თუნდა, მაგრამ რადგან ეს ფაქტი გვაქვს, ამ პარტიათა წარმომადგენლები მაინც რომ უნდა ყოფილიყვნენ მაგიდასთან, მაგრამ მაშინ ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ეს იმდენად მცირერიცხოვანი და უნიშნელო პარტიებია, რომ კონსტიტუციაზე მუშაობისათვის არ არის საინტერესო მათი აზრი და არ დაუძახა მაგიდასთან და ისეთი პირი უჩანს, რომ მხოლოდ აი ამ პარტიებთან შეძლებს ხელისუფლება კონსენსუსის მიღწევას, ანუ იმ პარტიებთან, რომელთა აზრის მოსმენაც კი არ სურდა, როდესაც იწყებდა კონსტიტუციაზე მუშაობას. ისე რომ მე ვფიქრობ, ძირითადი ოპოზიციური სპექტრი ამ შემთხვევაში, ბატონო ჩემო, მაინც ერთ პოზიციაზე იქნება და ხელისუფლება ვერ გაასაღებს კონსენსუსად რამდენიმე პარტიასთან გაფორმებულ რაღაც შეთანხმებას.
ძალიან დიდი მადლობა, ნაშალო, დიდი მადლობა სმენელ შეკითხვისთვის და თქვენ ამ პასუხისთვის, რადგან ამ რისკზე, ამ საფრთხეზე სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერშიც იყო საუბარი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ასევე კომისიაში, სწორედ ამ რისკზე ლაპარაკობდნენ. მინდა გადაცემის მეორე ნაწილში, პირველი ნაწილი დასრულდა ახალი ამბების დრო მოვიდა, სწორედ იმაზე ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება ამისგან დაზღვევა პროცესის, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, ანუ შალვა, სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. შალვა შავგულიძე, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე, დღეს ჩვენი სტუმარი. ახალი ამბების დროა ახლა 11:00 ნახევარი შესრულდა. სოფო ვასაძეს უთმოთ მიკროფონს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები.
ესპანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, სულ მცირე 13 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაშავდა, როცა ბარსელონის ტურისტულ რაიონში მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა. პოლიცია მომხდარს ტერორისტულ აქტად აფასებს. კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა კარლეს პუიჯმოტმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ორი პირი დააკავა მომხდართან დაკავშირებით. ერთი დაკავებული 28 წლის დრის უკაბირია, მეორის ვინაობა კი ჯერჯერობით არ სახელდება. 28 წლის უკაბირი კი მაროკოს მოქალაქეა და ესპანეთში ლეგალურად ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ დრის უკაბირი პოლიციას კონტროლზე ხავდა დააყვანილი და გარკვეულ დროს პატიმრობაშიც გაატარა, საიდანაც 2012 წელს გათავისუფლდა. ანტიტერორისტული ძალების წყარომ დაადასტურეს, რომ დაკავებული ბარსელონაში 13 აგვისტოს მაროკოდან ჩავიდა. სამართლ დამცველები იკვლევენ, თუ ვისთან ჰქონდა მას კონტაქტები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა კი იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ისლამურმა სახელმწიფომ იუწყება ამ ჯგუფთან დაკავშირებული საინფორმაციო სააგენტომ. ბარსელონაში წელიწადში 11 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. მანქანების ადამიანებისათვის შეჯახების პრაქტიკა ექსტრემისტებმა ბოლო პერიოდში ბევრგან გამოიყენეს ევროპაში, მათ შორის ნიცაში, ბერლინში, ლონდონსა და სტოკჰოლმში. თავდასხმებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის პროკურატურა შეადგენს ისევ დაბარებული სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი. ის ორი დღის წინ დააკავეს ახალგორის საოკუპაციო რეჟიმის პროკურატურაში გადაიყვანეს. მას შემდეგ კი, რაც საქმეში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩაერთო, გაათავისუფლეს, თუმცა დროებით. სამოქალაქო აქტივისტსა და ჟურნალისტს ეკუთვნილ სამხრეთ ოსეთის პროკურატურა ბრალსმართველი ძალის მიმართ ცილის წამებაში სდებს. მუსიკალური ფესტივალის ჯემფესტის ორგანიზატორია დღეს საგამოძიებო უწყებაში დაკითხვაზე დაბარებული ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ხარჯვასა და შესაძლო ფინანსურ დარღვევებზე მოკვლევა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო. საგამოძიებო უწყებას აინტერესებს საწავი და სახელმწიფოს მიერ ღონისძიებისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1.9 მილიონი ლარი და ჩაიდინეს თუ არა ფინანსური დანაშაული ორგანიზატორებმა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგრძელდება დილის საუბრები 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. დილის საუბრებში დღეს ჩვენი სტუმარია შალვა შავგულიძე, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე, და ვლაპარაკობთ დღევანდელი შეხვედრის მოლოდინზე. ვლაპარაკობთ ოპოზიციის ერთი ნაწილის, მნიშვნელოვანი ნაწილის განწყობასა და პოზიციებზე, რომელიც საკმაოდ მკაფიოა, განსხვავებით უმრავლესობის რომელიც შემოიფარგლა 2-3 დღის წინ მხოლოდ მიწვევით კვალიფიციური ოპოზიციური პარტიებისა დიალოგზე საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე. გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
My boyfriend's back and you're gonna be in trouble.
Hey la, hey la, my boyfriend's back.
When you see him coming, better cut out on the double.
Hey la, hey la, my boyfriend's back.
You've been spreading lies that I was untrue.
Hey la, hey la, my boyfriend's back.
So look out now, cause he's coming after you. Such a long time.
Hey la, hey la, my boyfriend's back.
Now he's back and things will be fine.
Hey la, hey la, my boyfriend's back.
You're gonna be sorry you were ever born.
Hey la, hey la, my boyfriend's back.
Cause he's kind of big and he's awful strong.
Believe all your life.
boyfriend. In fact, he's gonna save my reputation.
Ella, Ella, my boyfriend.
If I were you, I'd take a permanent vacation.
ათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა შანსი აქვს კონსენსუს, რეალურ პოლიტიკურ კონსენსუს უმრავლესობასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ შალვა შავგულიძე, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე. მასთან ერთად ვლაპარაკობთ, თუკი თქვენი სურვილი იქნება, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. და ბანო შალვა, რითიც დავასრულეთ, მინდა რომ გავაგრძელოთ წინა ნაწილი საუბრისა. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ პროცესის, თუ კი ის პროცესად იქცა, მოდით ასეც ვიტყვი, უფრო ზუსტი ვიქნები, თუ კი ის პროცესად იქცა, ამ პროცესის დაზღვევა იმ რისკისგან, ასე თქვენ ბრძანეთ, არა მარტო თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ აგერეთ თქვენ დღევანდელ ეთერში, რაც არის კონსენსუსის იმიტაციის შექმნა.
დიახ, მართლაც არსებობს ესეთი ხიფათი და ესეთი საშიშროება, უდაოდ და უმთავრესი არის აქ რეალური ოპოზიციური ძალების პასუხისგებლური მიდგომა ამ პრობლემის და ამ საშიშროების სადმი. და ეს უნდა გამოიხატებოდეს იმაში, რომ ოპოზიციურმა ძალებმა, რომელსაც მიგვაჩნია, რომ არ შეიძლება კონსენსუსის იმიტაციის შექმნა, ვინაიდან ეს აზიანებს კონსტიტუციურ რეფორმას მთლიანად და მივიღებთ ისეთ კონსტიტუციას, რომელიც დააზიანებს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, არ უნდა ჩავყვეთ ხელისუფლება სამ თამაში, და თუ ის არ დაიცავს და დაარღვევს უბრალოდ აი იმ წითელ ხაზებს, და თუ ფაქტიურად მართლაც მხოლოდ მის მიერ მოფიქრებულ სისტემის ირგვლივ შეეცდება კონსენსუსის მიღწევას, რომელზეც არც არავის არ უმსჯელია, ეს არის მაჟორიტარული პროპორციული, ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ არ უნდა დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, და ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება დარჩება იმ რამდენიმე, ალბათ სამწუხაროდ რამდენიმე ესეთ პოლიტიკური ძალა მაინც გამოჩდება, მაგრამ ეს ვეღარ გასაღდება კონსენსუსად. გამოჩდება, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ოპოზიციისთვის მიუღებელია ის, რასაც კონსენსუს არქმევს და ცდილობს დაარქვას ხელისუფლება, და მხოლოდ თითო ორლა, ასე ვთქვათ, არ თუ ისე მაღალი პოლიტიკური წონის მქონე პარტია თანხდება ამაზე. აი ეს იქნება ერთადერთი ესეთი სურათი, უნდა გახდეს აშკარა, ნათელი, და რა თქმა უნდა ეს უკვე ლეგიტიმაციას დააკარგვინებს ხელისუფლების ნებისმიერ პროდუქტს, რაც არ უნდა დაარქვას მას. და საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ კონსტიტუცია ეს ხომ საერთაშორისო სტანდარტია, ხომ კონსტიტუციური წარმოების სამართალშემოქმედების, რომ არ შეიძლება ერთპიროვნულად შექმნა და თავსმოხევა. აუცილებელია, რომ ეს უნდა იყოს ფართო საზოგადოებრივ პოლიტიკური შეთანხმების პროდუქტი. სხვა შემთხვევაში კონსტიტუცია ვერ ასრულებს მის უმთავრეს ფუნქციას, სახელმწიფოს სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფის ფუნქციას, და არათუ სტაბილურობას ვერ უზრუნველყოფს ძალით თავსმოხვეული კონსტიტუცია ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ მთელ საზოგადოებაზე და ქვეყანაზე, პირიქით დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს. და ძალიან არ გვინდა, მაგრამ თუ აქეთკენ წავიდა საბოლოოდ ქართული ოცნება, მთელი პასუხისგებლობა აი ამისთვის დაეკისრება მას.
შალვა შავგულიძეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მინდა ისე გითხრათ?
დიახ.
დღევანდელი ხელისუფლება ნამდვილად არ არის იდეალური და სუსტია. საერთოდ დღევანდელი ხელისუფლება იდეალური არ არის, მაგრამ ხასი თავით მაღლა დგას ყველა ოპოზიციური ძალასთან ვინც არის საქართველოში ერთად შეკრებილი ასი თავით მაღლა ეს შესანიშნავად იციან მაგათმა სუყელავ და არ იციან რანიად შეუშალოს
რატომ თვლით ასე რომ ასი აი ესე შეფასება გაქვთ მკაფიო
ასი თავით მაღლა დგას ყველასთან შეკრებილი და შალვა შავგულიძე რა არის ეს რა კაცი არის შალვა შავგულიძე
თუ შეიძლება გავიდა მსმენელი ეთერიდან აქ უკვე ვიყენებ ჩემს უფლებას თუ შეიძლება ვიყოთ კორექტულები ვიყოთ ზრდილები ეთერში პოზიციის ნებისმიერ პოზიციას უთმობთ ეთერს თუმცა დავიცვათ გარკვეული ფორმები ურთიერთობის მადლობა რომ გვისმენთ და მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ბანაშავა ამ პოზიციას რა საფუძველი აქვს თქვენი აზრით ამ შეფასებას მსმენელის რომ ხელისუფლება მთელს ოპოზიციას სჯობია.
ნუ ვიცი, ახლა გამიჭირდება ასე პასუხის გაცემა ეს რაღაცა ფანატიზმის და რაღაცა ესეთ სფეროშია, არ არის აქ რაღაც რაციონალური აზროვნების შედეგი და
ხო,
სასაფუძვლო თავისუფლებისთვის საინტერესო არ არის.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანაშავა, ასეთი ვითარება, აი დღეს საღამოს 5 საათზე უნდა გაიმართოს ეს შეხვედრა. თუ არის ზუსტად ცნობილი ერთი ეს მაინტერესებს ყველა კვალიფიციური ოპოზიციური ძალა მიდის თუ არა შეხვედრაზე ეს ცნობილია? იმ განცხადებას ყველა ბარ მოაწერა ხელი, მაგრამ თუ მიდის ყველა?
მე ვფიქრობ ალბათ მივა, ეხ სიმართლე გითხრათ, ყველა ძალასთან კომუნიკაცია
ქონია,
მაგრამ ალბათ რა თქმა უნდა მივა.
წინასწარ ჩვენ საკმაოდ მკაფიოდ თქვენ ჩამოყალიბეთ პოზიცია, ძალიან გარკვეულად განმარტეთ ეს ყველაფერი. რა არის პირველი რიგის მნიშვნელობის რისი დათმობა შეგიძლიათ და ასე შემდეგ. უმრავლესობა რომლის ბრიფინგიც იმ დღეს რაღაცნაირი მოლოდინი იყო ამ ბრიფინგის რომ აი ხა მინიმუმ რაღაც ერთ საკითხს მაინც დაასახელებს უმრავლესობა რითაც უნდა რომ შევიდეს ამ დიალოგის ახალ რაუნდში. თუმცა ასე არ მოხდა. არის მხოლოდ მიწვევა და ეხლაც ეს პოზიცია ოფიციალურად არ ყოფილა არაფრის შეთავაზება. მე აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ იმ გამოსულ ასე ვთქვათ იდეებზე და ინიციატივებზე. იქ ვთქვათ რაღაცა დროებით, რაღაცის უკან დაბრუნების ბლოკების აკრძალვის დროებით, დათმობის და ასე შემდეგ. მაგრამ რისთვის სჭირდება თქვენი აზრით აი ასე შემოსვლა პროცესში უმრავლესობას? რატომ იტოვებს ღია ამ კარს თუ არ ვიციდან ვისკენ კარს იტოვებს ღიად? ერთსაც ვიტყვი უმრავლესობის წარმომადგენელმა განაცხადა ეკაბესელიამ ავრცელებს ინტერპრეს ნიუსით ამ განცხადებას რომ კომპრომისი ნიშნავს იმას რომ ორივე მხარისგან უნდა იყოს ეს კომპრომისი. თქვენ უკვე ბრძანეთ რისი დათმობაც შეგიძლიათ. მაგრამ რატომ შედის ასე როგორ ვთქვა, ბუნდოვნად პოზიციის ოფიციალურად გაუხმაურებლად?
დიახ, ნუ აქ შემილია ჩემი მოსაზრება გამოთქვა, არა ვარაუდი არამედ მყარად ჩამოყალიბებული მოსაზრება, რატო აკეთებს ხელისუფლება ამას? ხელისუფლება ცდილობს აი ის რაშიც ყველაზე მეტად აქვს დაშავებული ის საკითხი, რომ მან შეცვალა პოლიტიკური მოცემულობა და ვიმეორებ, ნახევარი წლის მანძილზე ყველა აფიქრა ამ შელა სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე და უეცრად დაიწყო საპარლამენტო განხილვები მაჟორიტარულ პროპორციულ შერეულ სისტემასთან დაკავშირებით, სურს აი ეს საკითხი თავისი ნიშნულობით გაუთანასწოროს საარჩევნო სისტემის კომპონენტებზე მსჯელობას. ვიმეორებ, საკონსტიტუციო რეფორმაზე მუშაობის პროცესში მსჯელობის საგანი არ ყოფილა, როგორი საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს. ეს როგორც მოცემულობა ხელისუფლებამ გითხრა, რომ იქნება სრულად პროპორციული. მის ცალკეულ კომპონენტებზე როგორი უნდა იყოს მანდატების განაწილების წესი, ბარიერი, ბლოკები შენარჩუნდესა, ამაზე იყო მსჯელობა. და ახლა ხელისუფლებას უნდა აი ესე წინასწარ არ ამბობს რა არაფერს, ერთ რანგში დააყედოს ყველა ეს საკითხი. ამით შეიქმნას ის კომფორტი, რომ უარი თქვას სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე, თითქოს ეს ერთ-ერთი საკითხია და კომპონენტია, სინამდვილეში ეს კომპონენტი არა, ეს არის მთლიანად სისტემა და ამ სისტემასთან დაკავშირებით კომპონენტების შინაარსზე უნდა იყოს ჯელობა და დათანხდეს როგორც ჩანს, როგორც ხელისუფლების გამონათქვამები ჩანს, ბარიერის დაწევაზე ერთჯერადად, ან და სრულადაც
გაისმა უბარიერო
ესე თქვა, ხო, უბარიერო, ანუ ბუნებრივი ბარიერი ქვია კიდევ ამას, ხო, ანუ ბარიერ გარეშე და ასევე ერთჯერადად შეინარჩუნოს ბლოკების არსებობა. ეხლა მე არ მინდა ვარაუდები, როგორც ფაქტები მივაწოდო საზოგადოებას, მაგრამ რადიოს მეელს გაუზი ვიზიარებ ჩემს შთაბეჭდილებას და ჩემს
არმოსაზრებას.
რატო ფიქრობ, რატო მგონი, რა მგონია, რომ ხელისუფლება ცდილობს სწორედ ამის დათმობას, რატო სურს ეს გაასაღოს კონსენსუსად. ას ძალიან დიდ საშროება შეიცავს. საშროება შეიცავს შემდეგს, რომ ხომ შეიძლება ხელის ყველაზე დიდი რესურსი სატელიტი პოლიტიკური ძალების შექმნის ან არსებული პოლიტიკური ძალებთან შეთანხმების მიღწევის, რომ მის ინტერესებს მოემსახუროს საქართველოსე, გააჩნია რა თქმა უნდა სახელისუფლებო პოლიტიკურ ძალას, ხო? ეჯერ ადმინისტრაციული სახელისუფლებო რესურსი, მატერიალური და ყველანაირი. ანუ მისთვის სასურველია სწორედ დაბალი ბარიერი, ან სულაც უბარიერო ერთჯერადი არჩევნები საპარლამენტო ბლოკების შენარჩუნებით, ვინაიდან სწორედ აი ესეთი პოლიტიკური პატარა წონის მქონე სუსტ პოლიტიკურ პარტიებს გაურიგდეს, მისცეს მათ შანსი, რომ ისინი შეიყვანოს პარლამენტში და მივიღებთ როგორ პარლამენტს, ამით ხელისუფლება დააკმაყოფილებს მრავალპარტიულობის მოთხოვნას, დააკმაყოფილებს საკონსტიტუციო რეფორმაში კონსენსუსის მიღწევის მოთხოვნას ფორმალურად, რა თქმა უნდა, და სინამდვილეში შექმნის აბსოლუტურად მის მიერ კონტროლირებად ფაქტიურად ერთპარტიულ პარლამენტს, რომელშიც თავად წარმოდგენილი იქნება საკუთარი სახელითაც, როგორც უმრავლესობა და ამ წრულწრული პოლიტიკური ძალების სახელითაც, რომელსაც სახელი ერქმება სხვა, მაგრამ მათი სახითაც, უბრალოდ და სხვა სახელით, და მივიღეთ ფაქტურად ერთპარტიულ სისტემას, ხოლო გარეთ დატოვებს რა რეალურად ოპოზიციურ ძალებს და ეს მას ხელეწიფება, ვინაიდან პარალელურად საარჩევნო კანონმდებლობაში გაატარა კოდექსში ისეთი ცვლილებები, რომ აბსოლუტურად სრულად აკონტროლებს საარჩევნო კომისიებს და ციფრების დაწერა მას ხელეწიფება ნებისმიერის, ის უბრალოდ შანსი აქვს გააყალბოს არჩევნები, ვიმეორებ სატელიტი პარტიები შეიყვანოს პარლამენტში, ამას დაარქვას მრავალპარტიულობა, ამას დაარქვას კონსენსუსი, მიიღოს მისგან მართვადი ფაქტიურად ერთპარტიული პარლამენტი, ხოლო შემდეგი არჩევნებისთვის უკვე მაღალი ბარიერი დახვდება გარეთ დატოვებულ რეალურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს და ბლოკების აკრძალვა, რისი დაძლევაც იქნება ძალიან ძნელი. და რატომ უნდა ეს დაბალი ბარიერის პირობებში განახორციელოს, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში ფაქტი იყვირებს ძალიან, რომ ეხა წარმოიდგინეთ წინა საპარლამენტო არჩევნებში, ხო, საკმაოდ სოლიდურმა პოლიტიკურმა ძალებმა, როგორც არის თქვათ ლეიბორისტები, თავისუფალი დემოკრატები, ნინო ბურჯანაძის პარტია და სხვა, ვერ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი და ეხლა საზოგადოებისთვის, როგორც ცნობილია, გაცილებით ნაკლები პოლიტიკური წონის და ძალის მქონე პარტიებმა გადალახონ ბარიერი. ეს ფაქტი იქნება უკვე ძალიან ყვირალა, ასე ვთქვათ, და ჯობია ეს დაბალი ბარიერი ან სულაც უბარიერო სისტემის პირობებში მოხდეს მათი უმტკივნეულოდ შეყვანა, ხომ? ესე და მეორე მიზანი კიდევ რატო ჭირდება, გარეთ დატოვებული რამდენიმე რეალური ოპოზიციურმა პარტიამ რაც არ უნდა თქვას, რომ ხელისუფლებამ გააყალბა და ყალბი ციფრები დაწერა და ეს არ შეესაბამება ამორჩეულის მიერ გამოხატულ ნებას, პარლამენტში შეყვანილი წრულწრული მრავალი ოპოზიციური ძალა, თითქოს და ოპოზიციური ბოდიში, იტყვის, რომ არა, ყველაფერი ჩატარდა სწორად, სამართლიანი იყო არჩევნები და ვიმეორებ რამდენიმე პარტიის ნეგატიური შეფასებას გადაფარავს პარლამენტში შეყვანილი სატელიტი პარტიების პოზიტიური შეფასება ჩატარებული არჩევნებს. ეს საშიშროება და ამ საშიშროებაზეც მინდა, რომ ყველა კარგად დავფიქრდეთ და ალბათ ეს არის სწორედ ჩანაფიქრი და მე ფიქრობ ნამდვილად ეს არის ჩანაფიქრი, რომ თმობს სწორედ ბარიერის და ბლოკების საკითხს და თმობს მხოლოდ ერთჯერადად. რატო თუ ეს კარგია, რატო ერთჯერადად? ანუ ერთხელ შევიყვან ამათ, ერთხელ შევქნი ჩემგან კონტროლირებად პარლამენტს, მერე დავკეტავკარებებს და თან ამ ხალხს ვაძახებინებ, რომ ძალიანად სამართლიანად ჩავატარე არჩევნები, ხო? რა თქმა უნდა, ეხა ამის შესაძლებლობა არ უნდა მივცეთ და ისედაც არსებითადაც ვიმეორებ, ეს არ არის ის უმთავრესი საკითხები, რაც საარჩევნო სისტემის სამართლიანობას განაპირობებს. აი, გაცილებით დიდი უსამართლობა იქნება ოპოზიციური რად განწყობილი ამორჩევლის ხმები, რომლებიც მათ მისცეს ოპოზიციურ პარტიებს და დაგროვდა ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების სახით, მთლიანად მიისაკუთროს სახელისუფლებო პოლიტიკურ მოძალას.
შალვა შავგულიძე, ჩვენი სტუმარი ბატონო შალვა, ყავს კიდევ ერთი მსმენელი, დილამ შვიდობის, გალოდინეთ ბოდიში. გისმენთ? აღარ არის ხაზზე? გისმენთ? მგონი აღარ არის სმენელი ხაზე ბანაშალვა. აი არ გთხოვთ დასახელებას, რადგან ჩვენ ახლა თქვენ მოსაზრებებს გამოთქვამთ, რამდენია ეს, რამდენი წარმოგიდგენიათ ეს სატელიტი სავარაუდოდ გამრიგებელი?
არ ვიცი ხა გამიჭirdება ესე თქმა, მაგრამ ეს არ იქნება ნამდვილად ბევრი. და თავისი პოლიტიკური ზონით ეს არ იქნება ის პოლიტიკური ძალა ერთიანობაში, რომელთან მიღწეულ შეთანხმებას შეიძლება დაერქვას კონსენსუსი საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხში, მაშინ როდესაც გაცილებით მეტად და გაცილებით აღმატებული ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები კაფეოთ გამოხატავენ განსხვავებულ პოზიციას.
წინ ძალიან საინტერესო, მე მგონია, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი შეხვედრაც პირველით საინტერესო იქნება ამ თვალსაზრისით, ვინაიდან აქ უკვე პირისპირ ოპოზიციასთან უმრავლესობას მოუწევს გარკვეული რაღაც პოზიციის გამოხატვა, რისთვის არის მზად, რისთვის არა. ერთი არის საინტერესო, თქვენ აი მინიმუმ ის პარტიები, რომლებმაც ესე უკვე ოფიციალურად გამოხატეთ თქვენი პოზიცია იმით, რომ ეს განცხადება გავრცელდა, აპირებთ, რომ აი ეს სწორედ ამით დაიწყოთ საუბარი. აი ეს და შემდეგ ამის მიხედვით გადავწყვიტავთ როგორ გაგრძელდება. კითხვა დამემახსოვროთ და გავიმეორებ კიდევ, რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი ქალბატონინო, ჩვენ ბევრი ვესწრის დემოკრატია და დემოკრატიულობა, მაგრამ ეს დემოკრატიულობა ალბათ დამტკიცება ბატონო შალვა მოჩვენებითია და ამას საფუძვლი ჩაეყარა აი როდესაც ერთპარტიული სისტემა დაერქვა და მე სამირა როგორც ნაციონალის აღმოჩენდა უამრავი პარტია, აქედან უმრავლე აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ხელოვნურად შექმნილი თავიდანვე.
რომელიც პარტიულის დარღვევას ალაპარაკოთ, ბოდიშ ვიწახე.
ბოდიშოფა პარტია როდა იყო იმ
შემდეგ იმ ერთ პარტია. აჰა.
და აი ჩვენ მოდი ყველაფერი ეს დემოკრატიის თამაში და მრავალ პარტიულობა. რადგანაც არც დაჩუნდა ბატონმა შალვა ბრძანო თავისი პარტიის იდეოლოგია და მის იდეოლოგიის გარშემო გაერთიანებული მოსახლეობის ფენა, რა ფენის ინტერესს გამოხატავს და ასე არის ყველა პარტია. რადგანაც თუნდაც ლეიბორისტები, თუნდაც აიღოთ სოციალისტები, კომუნისტები, რომლებიც დაქსასული არ და გარკვეული პირადი ინტერესების მიერ არიან ეს პარტიების შექმნა.
რა იქნებოდა დემოკრატია თქვენი აზრით? მაშინ ასეც გითხარით და დაგემშვიდობებით.
ჩემი საზრით იქნებოდა, რომ სას პარტია უშუალო ფემოდან შეიქმნებოდა ხალხ გარკვეული მოსახლეობის ინტერესების გამომხატველ, მაგრამ აქ მიმდინარეობს ბრძოლა უკვე ხელისუფლებაში მოხვედრისა
და არაიდეოლოგიის
შექმნისათვის.
დიდი მადლობა.
არ უბედურება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აი ასეთი ხედვაც არის.
სიმართლე გითხრათ,
პარტია რომ ხელისუფლებისთვის იბრძვის, ეს რა ვიცი, ყველა თეორიაში
შეკითხვა ბოლომდე ვერ აღვიქვი. ანუ
რომელ ფენას წარმოადგენთო თქვენო, ანუ ვის ინტერესებსო ბოდიშ შეხდით?
Ну თუ ვიმჟელებთ ბოლო საპარლამენტო არჩევნების მიხედვით იმ ამორჩევლის ინტერესებს, რომელთა რაოდენობა გამოიხატა 4.7%-ში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ხანუ ეს სხვა საკითხია, ეს რამდენ სამართლიანი იყო, იქნებ მეტი მივიღეთ, ვინაიდან მოვითხოვეთ და გავასაჩივრეთ, მაგრამ არც ერთი უბანი არ გადაისინჯა და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე ვეთანხმები რადიომსმენელს ერთ საკითხში, რაც მან განაცხადა, რომ დემოკრატიულობანას თამაში ნამდვილად არ უნდა იყოს. უნდა იყოს რეალურად მიმართული ყველა პოლიტიკური ძალის ნება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე და სამართლებრივ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებაზე. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევქმნით იმ სასურ ყველაფერს, რო თავი დავანებოთ იმ სასურველ მიმზიდველ ქვეყანას, სადაც იქნება ადამიანის თავისუფლება უზრუნველყოფილი, იქნება უზრუნველყოფილი თითოეული ადამიანის პოტენციალის მაქსიმალურად გახსნის და რეალიზების შესაძლებლობა. მხოლოდ ასეთ ვითარებაში ადამიანი ბედნიერი და ასეთ ვითარებაში შეუძლია მას, თუ საზოგადოება და სახელმწიფო აძლევს ესეთი განვითარების და პოტენციალის რეალიზაციის შესაძლებლობას, ის უკუ ასე ვთქვათ, იქითაც აძლევს საზოგადოებას იმ პროდუქტს, რომელიც კარგია და მხოლოდ ასეთ სახელმწიფოში იქმნება ის მატერიალური კეთილდღეობა, რაც მიმზიდველი გახდება და მხოლოდ ასეთ სახელმწიფოთ ჩვენი ჩამოყალიბების შემთხვევაში გავხდებით, მეგობრებო, მიმზიდველი ჩვენი ოსი და აფხაზი თანამემამულეებისათვის და ეს იქნება ის გასაღები, რაც ჩვენ შესაძლებლობას მოგცეს მშვიდობიანი გზით დავიბრუნოთ ჩვენი თანამემამულეები და მათ ისევ მოუნდეთ დედასამშობლოში დაბრუნება და მოძმე ქართველ ერთთან და ყველა იმ სხვა ნაციასთან, ნაციონალობასთან, ეთნიკურ ჯგუფთან ერთად დაბრუნება საქართველოს სიახში და სამშობლოს სიახში. მადლობა.
და ბანო შალმა, მე ვუბრუნდები იმ კითხვას. შედიხართ მოლაპარაკებათა მაგიდას და დღეს, ანუ დღევანდელი შეხვედრა რო წარმოვიდგინოთ, ის შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რას აპირებთ თქვენ. და ამ პოზიციას გამოხატავთ, რაზეც ახლა ვილაპარაკეთ მთელი გადაცემის განმავლობაში და შემდეგ ხო, შემდეგ რა ხდება?
დიახ, რა თქმა უნდა, მოვლენები ჩვენ ესე ვხედავთ და ჩვენი მხრიდან ესე განვითარდება. ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხი ხელისუფლების მხრიდან, არის თუ არა მზად ის დააკმაყოფილოს ის უმთავრესი არათუ მოთხოვნა, არამედ რეალობა, რა რეალობაშიც მან დაიწყო კონსტიტუციური ცვლილებები, უბრუნდება თუ არა იმ რეალობას, რომ ქვეყანა გადადის 2020 წელში სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. იმიტომ რომ სხვა სისტემაზე არავის არსად არ უმსჯელია. სხვა სისტემა იყო ქართული ოცნების ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და ვერ გავაგრძელებთ საუბარს მის გადაწყვეტილების ირგვლივ. თუ გაგრძელება გვინდა და კონსენსუსი, უნდა გავაგრძელოთ ის, რაზეც საუბრობდით ნახევარწლის მანძილზე, ხო? ჩვენ დავაყენებთ ესე საკითხს, რომ რომელ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით აქვს გადაწყვეტილი ხელისუფლების კონსენსუსის მიღწევა და რისთვის დაგვაპატიჟა. ბრუნდება ის სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე სასაუბროთ მზად არის და ამიტომ გვიწევს მაგიდასთან, თუ მივიღებთ დადებით პასუხს, რა თქმა უნდა დავსხდებით მაგიდასთან. მაგრამ თუ მივიღებთ ან უარყოფით პასუხს, ან მივიღებთ ისეთ პასუხისგან გაქცევას, ასე ვთქვათ,
რომ
მოდით ჯერ ვისაუბროთ ბარიერზე, ვისაუბროთ ბლოკებზე, სხვა საკითხებზე და მათ შორის ამ საკითხსაც მოუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა ეს იქნება ხელისუფლების მხრიდან, ესე იგი. არა კეთილ სინდისიერი მიდგომა მოლაპარაკებების და კონსენსუსის იდეის მიმართ და ასეთ თამაში მას არ შევყვებით, ვინაიდან ჯერ უნდა განისაზღვროს რა საარჩევნო სისტემაზე უნდა ვიმსჯელოთ და შემდეგ შეიძლება დავსხდეთ მაგიდასთან იმ სისტემის ცალკეული შემადგენლებისა და კომპონენტებთან დაკავშირებით, რა შინაარსი უნდა იყოს თითოეულში, ხო? თუ საარჩევნო სისტემა არ გვეწოდინება, როგორ უნდა ვისაუბრო, როგორი უნდა იყოს ბარიერი, როგორი უნდა იყოს მანდატების განაწილების წესი, თუ არ ვიცი რომელ საარჩევნო სისტემაზე უნდა ვილაპარაკო. ამიტომ ის არის ის მოცემულობა, რაცაც უნდა დათანხმდეს ხელისუფლება, თუ დათანხმდება ხელისუფლება, ჩვენ დავსხდებით მაგიდასთან. თუ არ დათანხმდება და შეეცდება ან პასუხი არ გაქვს ეს, ან სხვა თემებზე გადავიდეს ჯერ, ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები რა თქმა უნდა დავტოვებთ ასეთ მოლაპარაკებას.
მარტო თქვენი სახელით შეგიძლიათ ბანო შალვა?
არა, მე ვფიქრობ ნამდვილად ამ განცხადებაზე ხელმომწერ პარტიებს უკვე ოფიციალურად საჯაროდ ამ განცხადებაზე ხელმოწერით ეს პოლიტიკური ნება აქვს გამოხატული. მაგრამ რამდენთაც მე წარმოვადგენ უშუალოდ აბსოლუტური პასუხისგებლობა შემილია ავიღო ჩემი პარტიის მოქმედებაზე და ამ შემთხვევაში ჩემ პარტიას წარმოვადგენ მე, როდესაც ვიქნები დღეს პარლამენტში, მე აბსოლუტური პასუხისგებლობა შემილია ავიღო ჩემ მოქმედებაზე.
ეს მესმის. თუ იქნება ასე,
ჩვენ ვიმეორებ ერთობლივად გამოხატეთ ჩვენი პოლიტიკური ნება და ეს პოლიტიკური ნება სწორედ შეესაბამება აი ასეთი მოქმედება შეესაბამება იმ განცხადების შინაარსს.
ნაშალა თუ იქნება წუთიც აღარ დაგვრჩა ასეთი პოზიცია, აი ამაზე ვიმსჯელოთ, რომელ სისტემაზე გავაგრძელოთ მსჯელობა. ცოტა ისე გამომივიდა ნათქვამი, მაგრამ იმისთვის რომ აი რაღაც პროცესი პირველივე შეხვედრაზე არ შეიძლება,
ამაზე მსჯელობა არ შეიძლება. ეს იყო მოცემულობა. ეს ამ მოცემულობაზე ჩვენ უკვე ნახევარი წელი ვიმუშავეთ, მაშინ გამოდის რომ კონსტიტუციური რეფორმის პროცესი უნდა დაიწყოს თავიდან. თავიდან არ შემოგთავაზა მსჯელობა ხელისუფლებამ ამაზე. მან თქვა რომ ამ მოცემულობას მე ვდებ მაგიდაზე და ამის ირგვლივ ვიმსჯელებთ. ისე რომ მაშინ გამოდის რომ თავიდან უნდა დაიწყოთ კონსტიტუციური რეფორმაზე მსჯელობა და იმაზეც მსჯელობა საერთოდ საპარლამენტოზე გადავალთ თუ იქნებ სხვა მოდელი ურჩევნია პოლიტიკურ სპექტს თუ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს. არც ამაზე არ ყოფილა მსჯელობა.
კარგი, და გაქვთ უშვებთ წარმატებულ დასასრულს ამ პროცესის? ისე როგორც თქვენ ხედავთ
ამას. იმდენად დიდი სურვილი მაქვს რომ სატრასგულის სიახში უშვებ. ნახოთ.
აჰა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შალვა შავგულიძეს.
დიდი მადლობა.
თავისუფალ დემოკრატების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და მონაწილეობისთვის გადაცემაში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელშიც დღეს ვაპარაკობდით მოლოდინზე, იმ შეხვედრისა, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი თბილისში პარლამენტის შენობაში უმრავლესობასა და კვალიფიციური ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის და შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობას. აი როგორი იქნება ეს პროცესი, ამას შევხედავთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს მოსაზრებების გაზიარებისთვის და გემშვიდობებით ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.